რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Peykində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Peykində 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Konstitusiya Məhkəməsi dollarla götürülmüş kreditlərin hansı məzənni ilə qaytarılması məsələsinə baxmağa başladı. Çıxış eləyən 7 nəfərdən 4-ü bankların, 3-ü vətəndaşların xeyrinə danışdı. Mayın 8-i Şuşanın işğalı günüdür. Vaxtı ilə Şuşadan qaçqın düşənlərin yaşadığı binada müxbirimizin gördükləri. BMT-nin məcburi köçkünlər hesabatı 38 milyon adam öz vətənində didərgindir. Xəstələr şikayətlənirlər ki, pulsuz dərmanların verilməsi dayandırılır. AXCP Gənclər Komitəsinin fəalı Fuad Əhmədli ətrafında baş verənlər, yaxınları onun bandadildə işgəncə altında saxlandığını iddia edirlər. Neftin qiyməti 2015-2016-cı illərdə necə olacaq? 900 azərbaycanlı işçi xarici neft şirkətini məhkəməyə verir. Neft eksperti İlham Şabanla söhbət. Və Azadlıq Live-də günün sualı, Şuşalılar nə vaxtsa Şuşaya qayıdacaqmı?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Mayın 7-sini Azərbaycanda səbirsizliklə gözləyirdilər. Çünki bugün Konstitusiya Məhkəməsi dollarla götürülmüş kreditlərin hansı məzənni ilə qaytarılması məsələsinə baxmağa başladı. Onu da xatırladım ki, dollarla götürülmüş kreditlərin ümumi həcmini bəziləri 1,7 milyard manat. Məsələn, AXCP sədri Əli Kərimli bu ərəfədə Facebookda öz statusunda yazmışdı. Ancaq müxbirimiz hesablayıb ki, əslində bu kreditlərin həcmi 2 milyard 200 milyon manatdır. Bu qədər pulu indi banklar ödəməlidir, yoxsa banklardan kredit götürənlər. Konstitusiya Məhkəməsində bugün başlanan dinləmədə 7 nəfər çıxış eləyib, onlardan 4-ü bankların lehinə danışıb, 3-ü vətəndaşların. Onu da qeyd eləyək ki, mülki məcəlliyə görə borc alınan gün məzənnə necə olubsa, borcu da həmin məzənni ilə qaytarmaq lazımdır. Ancaq mülki məcəllədə başqa maddiyə görə borcu nə ilə götürmüsünüzsə, həmin onunla da qaytarmalısınız. Faktik olaraq, əgər borcu dollarla götürüblərsə, dollarla da qaytarmalıdırlar. Bankların da argumenti budur. İndi əlavə 2 milyard 200 milyon manatı kim qaytaracaq? Banklar yoxsa vətəndaşlar? Bütün gözlər, qulaqlar Konstitusiya Məhkəməsindədir. Mən onu hiss elədim ki, Konstitusiya Məhkəməsinə qanun dili ilə yox, iqtisadi qorxuzma yolu ilə təsir etmək cəhdi var. Bunu bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsənov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. O, mayın 7-sində Konstitusiya Məhkəməsinin xarici valyutadakı kreditlərin hansı məzənni ilə qaytarılmasını müəyyən etmək üçün keçirdiyi plenum iclasında vəkil kimi iştirak edirdi. Əkrəm Həsənov deyir ki, iclasda çıxış eləyən 7 nəfərdən 4-ü bankların, 3-ü vətəndaşların mövqeyini müdafiə edib. Məhkəmədə baş verənlərin nəqlinə keçməzdən öncə Azərbaycan banklarının dollarla kredit portfelinin həcminə diqqət yetirək. Mərkəzi Bankın saytında bu məlumat yalnız regionlar üzrə kredit qoyuluşu bölümündə yerləşdirilib. Burada kreditin tipi həm milli, həm də sərbəst dönərli valyutada göstərilib. Bu il fevralın 28-ni olan məlumata görə ümumilikdə iqtisadi regionlar üzrə xarici valyutada kredit portfelinin həcmi təxminən 8 milyard 300 milyondur. Bu məbləğ həm uzun müddətli, həm də qısa müddətli kreditləri əhatə edir. Xarici valyutada kredit portfelinin təxminən 7 milyardı Bakının payına düşür. Manatın təxminən 35%-lik devalvasiyası fevralın 21-də baş verib. Demək, bu kreditlərin götürüldüyü vaxt dolların manata nisbətən məzənnəsi 78 qəpik idi. İndi isə banklar krediti dolların indiki məzənnəsi ilə qaytarmağı tələb edirlər. İndiki məzənni isə təxminən 1 manat 5 qəpikdir. Ortada 2 milyard 200 milyon manatdan çox fərq yaranır. Müxbirimiz dollarla kredit götürən sahibkarla danışıb, həmin sahibkar deyir.
10 manatla alanda 1150 manat pulu çevirib dollara, elə 1400 dollar, apar banka 1400 dollar pul edir. Yəni manatla 1150 manat köhnə kursuna. Amma bugünkü gün 1400 dollar ödəmək üçün mən 1520 manat aparıb verirəm, 1400 dollar pul almalı. Ortada itirəcəyim hardasa 400 manata yaxın məbləğ vardır, belə deyək.
Adının şərti olaraq Nazim Sadıqov söyləyən kiçik sahibkarlıqla məşğul olan müsahibimiz deyir ki, o həmin fərqi satdığı malların üzərinə gələ bilmir, çünki onsuz da artıq dolların 35% bahalaşmasından dolayı yaranan fərqi malın üzərinə gəlib. Əvvəl 10 manata satdığım malı indi 13 manat 50 qəpiyə satmağa məcburam, çünki malı xaricdən dollarla alıb gətirirəm, satış xeyli zəifləyib, müştəri qiyməti qaldırmaq olmasın deyə qaçır. Nazim Sadıqov əlavə eləyir. Nazilə Axundova da nə qədər müştərisi olduğu bankla mübahisə aparsa da, axırda nailac qalıb, dollarla olan kreditini indiki məzənni ilə qaytarır. O deyir ki, kredit götürəndə maaşına baxıb ayda nə qədər ödəyə biləcəyini ölçüb biçib. O deyir ki, kreditim var, birinə 100 manata yaxın ödəyirəm, indi 130-140 manat ödəyirəm. O birinə də hər ay 550 dollara 420 manat ödəyirdim, indi 560-570 manat arası ödəyirəm. Nazilə Axundova əlavə eləyir ki, bəlkə də devalvasiya yumşaq getsəydi, o çətinliyi hiss eləməzdi. Həm də əvvəldən iki kreditə birdən getməzdi. Ancaq Nazilə Axundova ümidini üzmür ki, Konstitusiya Məhkəməsi vətəndaşların marağını güdən qərar verəcək. Hərçənd Konstitusiya Məhkəməsinin plenar iclasında Mərkəzi Bankın nümayəndəsi bankların əleyhinə qərar çıxarsa iqtisadi fəlakət ola biləcəyini bəyan eləyib. Marşanın məlumatına görə Mərkəzi Bankın baş direktoru Rəşad Orucu bildirib ki, Konstitusiya Məhkəməsi dollarla olan kreditlərin köhnə məzənni ilə ödənilməsi qərarını versə, bu Azərbaycanın maliyyə sisteminin çökməsinə səbəb olar. Onun belə deməyi Mərkəzi Bankın Konstitusiya Məhkəməsinə müəyyən təzyiqi kimi də yozula bilər. Öz dediklərini belə əsaslandırıb ki, dollarla olan kredit ödəniş yox, əşya kimi tanınmalıdır. Əgər kredit dollar əşyasında verilibsə, dollarda manat əşyasında verilibsə, manatda geri qaytarılmalıdır. Əvvəldə dediyimiz kimi, mülki məcəlliyə görə borc nə ilə verilibsə, onunla da qaytarılmalıdır. Əgər, məsəl üçün, borc stəkanla verilibsə, borcu alan stəkanla da qaytarmalıdır. İndi bankların mövqeyi budur ki, əgər dollarla verilibsə, dollar əşya kimi baxılır, onda dollarla da qaytarılmalıdır, yəni yeni məzənni ilə. Ancaq mülki məcəllənin başqa maddəsinə görə hansı məzənni ilə götürülübsə, o məzənni ilə də qaytarılmalıdır. Bugünkü Konstitusiya Məhkəməsinin plenar iclasında Mərkəzi Bankın rəsmisi vurğulayıb ki, kreditlərin dollarla verilməsi Azərbaycanın konstitusiyasına zidd deyil. Rəşad Orucov qeyd edir ki, bugün Azərbaycanda bank sisteminin aktivlərinin 87% cəlb edilmiş vəsaitlərdən ibarətdir. Cəlb edilmiş vəsaitlərin böyük hissəsi depozitlər, depozitlərin də böyük hissəsi əhalinin əmanətləri təşkil edir. O deyib, bugün banklarda əhalinin 7,8 milyard manat əmanət əmanəti var. Son vaxtlar bu əmanətlərin böyük bir hissəsi xarici valyutaya konvertasiya edilib. Əgər ötən ilin sentyabr ayının birində banklarda əhalinin əmanətlərinin 37% xarici valyutada idisə, bugün əmanətlərin 67% xarici valyutadadır. Əmanətlər qısa bir müddətdə xarici valyutaya çevrilib. Banklar isə bu vəsaitləri tam yerləşdirə bilməyiblər. Bu səbəbdən də bankların əlavə 800 milyon manat xərcləri əmələ gəlib. Orucov deyib ki, bankların əleyhinə qərar qəbul edildiyi təqdirdə bankların itkiləri arta bilər, öz öhdəliklərini yerinə yetirə bilməyəcəklər, o cümlədən əmanətləri geri qaytara bilməyəcəklər, maliyyə sistemində sabitlik pozula bilər. Bankların kredit vermə imkanları azalar, biznes və əhali kredit ala bilmədiyindən iqtisadi inkişaf ləngiyər, bu zaman işçilər ixtisar edilə bilər. Bunu Rəşad Orucov deyir, Mərkəzi Bankın direktoru, baş direktoru, bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsənov isə Azadlıq Radiosuna deyir.
Xeyr, mən hesab edirəm ki, burada heç bir əsas yoxdur. Yəni, bizim banklarımız bu son neçə ildə əhaliyə yüksək faizlərlə kredit verməkdən kifayət qədər vəsait əldə ediblər, qazanıblar və Mərkəzi Bankın özü də daim deyirdi ki, bankların vəziyyəti əlamdır. Yəni, əgər bu nə, mən hesab edirəm ki, belə bir əsas yoxdur. Sadəcə banklar, belə deyim də, əldə etdiklərini əldən vermək istəmirlər.
Əkrəm Əsanov deyir ki, məhkəmədə çıxış eləyənlər də bu arqumenti vurğulayıb ki, kreditin xarici valyutada verilməsi konstitusiya ilə qanunidirmi? Konstitusiya Məhkəməsi qarşısında iki sual dayanır. Xarici valyutada kreditlər və əmanətlər qanunidirmi? Xarici valyutada kredit və əmanətlər öhdəliyin yarandığı yoxsa cari məzənni ilə manatla qaytarılmalıdır? Əkrəm Əsanov deyir ki, Konstitusiya Məhkəməsinin iclasında çıxış edənlərdən Ombudsman aparatının rəsmisi bildirib ki, xarici valyutada olan kreditlər qanunsuzdur. Kredit məbləğləri alındığı günün məzənnəsi ilə banklara qaytarılmalıdır. Həsanovun sözlərinə görə bəzi çıxışçıların xarici valyutada kreditlərin verilməsi sualına cavabları vətəndaşların xeyrinə olub. Əkrəm Əsanov deyir ki, məsələ xarici valyuta kreditlərinin ödəniş kimi qəbul edilib etməməsindən gedir. Əgər bu kredit ödəniş sayılarsa, konstitusiyaya ziddir. Çünki Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 19-cu maddəsinə görə Azərbaycan ərazisində yeganə ödəniş vasitəsi manatdır. Çıxış eləyən Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Mehdi Əsədov deyib ki, Konstitusiyanın 19-cu maddəsi bank-kredit münasibətlərinə aid deyil. Mehdi Əsədov deyir ki, bank istədiyi valyutada krediti ifadə edə bilər, verə də bilər, qaytara da bilər. Nəyə görə konstitusiya banklara aid deyil, sual olaraq qaldı. Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi Südabə Həsənov iclasda çıxışlara belə bir reaksiya verdi. Dedi ki, subyektiv fikrimə görə kredit müqaviləsi üzrə iki öhdəlik yaranır. Bank kredit verməli, borc alan onu ödəməlidir. Deməli, kreditin verilməsi də ödənişdir. Buna görə də məndə sual yaranır. Biz bu il konstitusiyanın 20 illiyini qeyd eləyəcəyik. Belə çıxır ki, banklar bu 20 il ərzində konstitusiyanı pozub, statın sonu. Bunu Südabə Həsənova dedi. İndi bankların da, müştərilərin də gözü Konstitusiya Məhkəməsindədir. Qərar kimin xeyrinə olacaq? Konstitusiya Məhkəməsində müzakirələr bugündən başlanıb, qərar olan kimi müzakirələrin eləcə də gedişi barədə sizə məlumat verəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda vətəndaşların şikayətləri təkcə manatın dəyərdən düşməsindən deyil, dollarla götürülən kreditlərdən deyil. İndi xəstələr sosial mediada şikayətlənirlər ki, pulsuz dərmanların verilməsi də dayandırılır. Onlara xəstəxanalardan deyirlər ki, bu Bakıda keçiriləcək Avropa oyunları dövrünə aiddir. Pulsuz dərman verilməsi Avropa oyunlarından sonra davam eləyəcək. Ancaq müxbirimiz Səhiyyə Naziri ilə danışıb, onlar deyirlər ki, belə bir qərar yoxdur. Konkret hansı xəstəxanalar dərman verməyi, pulsuz dərman verməyi dayandırırsa, bu barədə Nazirliyin qaynar xəttinə konkret məlumat versinlər.
yaxınlaşıblar, restoran sıvan isə heç nə deyiblər ki, və inəni vermirik, bəs olimpiyada ilə əlaqədar bizə deyiblər ki, 2 ay gəlməyəcək iynə.
Adının çəkilməsini istəməyən dağınıq skleroz xəstəliyindən əziyyət çəkən Bakı sakini belə deyir. Bildirir ki, xəstəliyin daha da inkişaf etməməsi üçün müalicə alır və ayda 4 dəfə ona Avanex iynəsi vurulur. Bir iynənin qiyməti azı 400 manatdır.
Və bizə məlumat bildiriblər ki, xəstəlikləri bütün başqa dərmanlarla əvəz edin. Bu xəstəliyi müayinədə təqdim. Bu xəstəlik də elədir ki, sonra nə yazırsan yaz, əgər inkişaf elədirsə, inkişaf elədir. Qarşısını almaq olmur, yatağa çaldırsa heç nə. Heç nə, Allah insaf etsin. Hər halda bilirsiniz, razıyam mən, hər şeyinə razıyam. Deyək ki, dövrətin hər şeyinə razılaşaq. Amma insan əsrinlə oynamaq biraz artıq başqa şeydir, nə bilim. Yanından eşitdiyimə görə də təəssüfə bu xəstəliklər yox, bir neçə belə xəstəliklərin deyəsən dərmanları çatışmır. Amma indi adam bilmədiyi şeyi danışmaz. Məsələn, mən öz aləmdə yaşadığım bunu faktı görürəm ki, belə olubdur. Və hər halda deyiblər ki, bizə deyiblər ki, 2 ay olmayacaq. Ən azından bu qarşısını alırdım. Amma indi belə olmağınız adam qorxu, bilmirsən ki, necə ola bilər. Bəlkə də indi bilmirəm, əvəzləyici yazıblar, özləri deyiblər ki, tez-tez gəl müayinə edək ki, şey olmasın, narahatçılıq olmasın filan. Yəni, bizə belə tapışırılıb ki, bu xəstələrə tam nəzarət edin də, nə olsun, yəni iynəni vermirik, belə də deyiblər ancaq.
2012-ci ildən Azərbaycanda dağınıq skleroz xəstələrinin müayinə və müalicəsi dövlət hesabına aparılır. Azadlıq radiosuna daha bir nəfər yazır ki, Tibb Universitetinin onkoloji klinikasında kimyoterapiyası ilə bağlı vurulan toksin dərmanlarının da verilməsində problem yaranıb. Belə ki, təxminən bir həftə öncə xəstələrə dozanın ancaq 1/3-nin veriləcəyi, qalanını xəstələrin özlərinin almalı olduğu bildirilib. Dərmanların verilməsi ilə bağlı problem haqqında ilk yazanlardan biri politoloq Ərastun Oruçludur. O öz Facebook hesabında yazır.
Ağır xəstəliklər səbəbindən dövlət hesabına dərmanla təchiz olunan bir qrup vətəndaşa dərmanların verilməsinin Avropa oyunları dövründə mümkün olmayacağı bildirilib. Qalıb bu müddətdə yıxılıb ölməmək. Oyunların iştirakçıları üçün pulsuz taksi xidməti göstəriləcəyi halda vətəndaşlara xidmət göstərən bir neçə avtobus marşrutu ləğv olunub. Piyada gəzmək sağlamlıq üçün faydalıdır. Görək başqa nə hoqqalar çıxaracaqlar.
Bakı 2015 ilk olimpiya oyunları iyunun 12-sində keçiriləcək. İstər paket maaşların kəsilməsi, istər dövlət müəssisələrində çalışanlardan müəyyən məbləğdə pul yığılması, istər də tələbələrin zorla idman yarışlarına göndərilməsi və digər bu kimi xəbərləri rəsmilər təksib eləyir. Səhiyyə Nazirliyi dərmanların verilməsində hər hansı problem olmadığını bildirir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Səfayə Əhmədova deyir ki, dövlət hesabına dərmanlar əvvəlki qaydada verilir.
Səhiyyə Nazirliyin tabeçiliyində olan bir xəstəxanada varsa belə bir problem. Adamın adını yox, xəstəxananın adını konkret olaraq deyin ki, biz oranı araşdıraq.
Səfəyə Əhmədova Respublika Klinik Xəstəxanada yaranmış vəziyyətin araşdırılıb, bu haqda bir gün sonra məlumat verəcəyini bildirdi. O, belə hallarla rastlaşanlara Səhiyyə Nazirliyinin 012-595-3539 saylı qaynar xəttinə müraciət eləmək tövsiyə edir.
Xəstəxanalarda pulsuz dərmanların verilməsinin dayandırılması barədə iddialar və buna Səhiyyə Nazirliyinin cavabı barədə reportajı dinlədik. Sabah mayın 8-idir, Şuşanın işğalının 23 ili tamam olur. Bununla bağlı növbəti iki reportaja qulaq asaq. Şuşalı məcburi köçkünlər hansı şəraitdə yaşayırlar? Azadlıq Life-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Şuşalılar nə vaxt Şuşaya qayıdacaq? Sualımız belədir. Facebookda dinləyicilərimizin yazdığı cavabları əvvəlcə oxuyaq, reportaja keçməzdən əvvəl. Onu da qeyd edeyim ki, bu suala 100-dən çox cavab gəlib. Mümkün qədər onların hamısını oxumağa çalışacağam. Fərid Məcidli yazır, torpaqlar alınsa, bəli, yayda istirahətə gedəcəklər. Axı, indi onlar Bakılı olublar. Çox maraqlıdır ki, reportajı eşitmədən də dinləyicimiz təxminən Bakıda Şuşaların yaşadığı yataqxanada onların dediklərini təkrar eləyib. Bakıda doğulub böyüyən qız indi deyir ki, o Şuşalı deyil, Bakılıdır. Aynur yazır, prezident dəyişsə, hə. Emil yazır, Şuşanın iki yadigarı var, mədəniyyət şöbəsi, Şuşa Humanitar Kolleci Emil yazır ki, onların yaxın qohumları, həmin qurumlarda rəhbərlik eləyənlərin qohumlarının bir hissəsi ermənilərdir. Yəni o yazılanı oxuyuram. Nuray yazır, biz torpaqlarımızı ala bilməyəcəyik, artıq ümidlər də, inamlar da itib, bu mümkünsüzdür. Anlar Elnur yazırlar, erməni şotu verirsə qaydarıq. Könül yazır, İravan Göycə Borçalı Təbriz qaydanda Şuşada qaydacaq. Nata yaxın yazır, öz sərhədləri çərçivəsində haqqını aradığına görə baş əzilən vətəndaş nə eləyə bilər? Şah İsmail Xətaydan bizə miras qalan bütöv böyük Azərbaycandan geriyə bircə ovuc qalıb. Elnur Şirinzadə yazır, hamımızın çox yaxşı xatirində idi. Elçibəy hakimiyyəti dövründə heç kimdə nə Şuşanın, nə də Qarabağın geri alınacağı ilə bağlı şübhə yox idi. Çünki o zaman xalqa vətən sevgisi, xalq məhəbbəti aşılanırdı. Bugün isə yerli bazlıq adı altında xalqımızı parçalayırlar. Pəri Əliyeva yazır, lazım gəlsə qayıdacaq, amma qayıtsa da torpaqlar, lazım gəlsə də cəmaat ora qayıtmayacaq. Afa yazır, xeyr, necə Qarabağı tanıyıram, heç biri qayıtmayacağını deyir. Neçə Qarabağlı tanıyıram, heç biri qayıtmayacağını deyir. Biz artıq burada şərait qurmuşuq, deyirlər. Vasif Əliyev yazır, bəzi şərhləri oxuduqca indiki gənclərin fikir və düşüncələri insanı məyus eləyir. Buna görə də bəzi şeyləri vurğulamağı özümə borc bilirəm. Bəzi yoldaşlar ağızlarına nə gəldi yazırlar, ay nə bilim istirahətə gedərlər 4-5 faizi qədər. Heç bir insan övladı öz vətənini, yurdunu məcbur qalmayınca tərk eləməz. İnsanlar öz yaxınlarının məzarını belə unudub onları ziyarət eləyə bilmir. Nə deyim, bunu yaşamadan düşünmək çox çətindir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Bakıda Şuşalı məcburi köçkünlərin hansı şəraitdə yaşamasına keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Onu da xatırladım ki, 1992-ci il may ayının 8-də Şuşaya erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olundu. Şuşaya hücumdan bir neçə saat öncə Tehranda İran prezidentinin vasitəçiliyi ilə Ermənistan və Azərbaycan dövlət başçıları Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla həllinə dair saziş imzalamışdı. Bundan cəmi bir neçə saat sonra Şuşaya hücum oldu. Şuşanın işğalı zamanı 200 nəfər öldürüldü, 150 nəfər əlil oldu, 552 körpə yetim qaldı, 22 minə yaxın insan didərgin düşdü, 200 tarixi abidə, 2 sanatoriya, görkəmli sənət adamlarının ev muzeyləri, turist bazası dağıdıldı. Vaxtilə Şuşadan qaçqın düşənlərin indi Bakıda yaşadığı bina.
Mehmandarov 66. Burada 1-ci Dünya Savaşında mühüm qələbələrə imza atan generalın adını daşıyan ünvanda məğlub şəhərin Şuşanın sakinləri yaşayırlar. Öz evlərində yox, özgə evlərində. Uzun illərdir özgəsinin adını olan bu mənzillərdə körpəykən əllərindən tutub çıxardıqları uşaqları böyüdüb, başa çatdırıblar. Qız köçürüb, oğlan evləndirib, nəvə nəticə sahibi olublar. Bu mənzillərdə son nəfəsində Şuşanın suyundan bircə stəkan içsəydim deyib, canını tapşıranları çinlərinə alıb, Pirşağıdakı qəbirsanlıqda, Şuşalıların bu qərib şəhərdəki yeni qəbirsanlığında torpağa tapşırıblar. Şuşa yadlarına düşəndə ağ-qara şəkilləri vərəqləməklə həsrətlərini öldürməyə çalışıblar. Beləcə, Şuşadan 40-45 yaşında çıxanlar, hələ saçlarına yenidən düşənlər indi ağsaqqalı abirçək olublar. Bir ömrünü, 23 ilini köçkünlükdə keçiriblər. Biz burada yaşayırıq, hamının yadından çıxmışıq. Bir Allahdan başqa, heç kimə də maraqlı deyilik. Mən 3 dəfə infarkt keçirmişəm, bir dəfə də ağır əməliyyat olmuşam. Hamısı da oranın fikri, xəyalı ilə. Arif Cavadovdur bunları deyəm. Mobil telefonunu çıxardıb, aşağı Gövhər Ağa məscidinin 2 addımlığında yerləşən evinin dağıntılarını göstərir. Darxanda bu şəkillərə baxdığını deyir. Bu şəkilləri bir neçə il qabaq Azərbaycan icması Dağlı Qarabağa gedəndə çəkib gətirib. Bu sağ tərəfdə bu uçqunlar var ha. Bu uçqunlar mənim evimdir. Şuşanın dağılmış vaxtının şəkilləridir. Orada iki ev var. Birini atam tikdirib. Uşaqlığım keçib. İkincisini də mən tikdirmişəm. Mənim evimdir. Hələ ki yaşayırıq ümidlə. Şuşanı görəcəyikmi, görməyəcəyik bilmirik. Vaqif Qədirov Şuşa işğal edilən gün qardaşını itirib.
Şuşanın işğalından 23 il keçir. Biz hər gün yatanda da, duranda da Şuşanı yuxumuzda görürük. Allah'ın da olsun. Biz heç vaxt oranı yaddan çıxartmayacağıq. Biz istəyirik ki, öz torpağımıza gedək. Ancaq mümkün deyil. İndi Allah qoysa, rəhbərlik bu haqda fikirləşir. Ordumuz da güclənir. Yaxşı olar inşallah. Nə deyim? Torpağımızı, atam, anam, qardaşım, hamısı orada şəhid olub. Bax, onları fikirləşir. Qəbirləri qoyub gəlmiş.
Vaqif Qədirov Şuşa hər gün yadımdadır, deyir. Uşaqlar Şuşa haqqında nə bilir, soruşuruq. Vaqif Qədirov nəvələrinə tərəf döndür. Nə bilirsiniz, deyin.
Bu, babamın adını daşıyır, atamın. Şuşanın 22 ildir alınıb.
Şuşa təkdirmə 1992-ci ildə alınıb.
Danış. Erməni işğalçıları tərəfindən.
Azərbaycanlar şəhərdə, amma ermənilər işğal edir.
Burada uşaqlar Şuşa haqqında danışmağa həvəsli deyirlər. Vüsalla Nicat məktəb yoldaşdır.
1992-ci il 8 may işğal olunubdur.
Şuşanın əsası Pənahəli xan tərəfindən qoyulub. 1992-ci ildə isə ermənilər işğal ediblər, deyir Vüsal. Bu binada yaşayan 13 yaşlı Həvva Kazımzadə isə məsələni qəti qoyur. Heç nəyə bilmirəm. Mən görməmişəm, mən Şuşalı deyiləm. Mən Şuşa haqda nə danışa bilərəm? Mən Şuşanı görməmişəm. Qardaşım Murad Kazımzadə Şuşa haqda nəsə demək istəsə də almır. Anası isə şəklini çəkilsə köynəyini dəyişim deyə müdaxilə edir.
İndi onu da gələn məktəb müəllimlərindən dəşisin, uşaqlar dəşisin ki, Şuşanı unutmaq olmaz. Şuşa vətənimizdir. Şuşa bizim vətənimizdir. Şuşa bizim canımız gəlmir. Mənim məşə mahnı oynayanda biz hansı mahnı oynayacaq? Toylarda zaten onda. Deyirəm ki, Şuşalı balı sizin çaldır. Açıqlasın Şuşalı balı soxurlar, onu oynayıram. Çünki Şuşayla mən yaşayıram. Uşaqlarım nədən hamısı cimnas olsam, deyir ki, mən Şuşalıyam. Deyir ki, nə bunu deyir, sorsun, deyir ki, Şuşalıyam.
Uşaqlar niyə özlərini Şuşalı saymır və ya Şuşalı olduğunu deyənlər də şəhər haqqında işləyə bilmirlər. 12 saylı Şuşa məktəbinin tədris hissəsi müdiri Nazilə Əzizov isə deyir ki, məktəblə valideyn qoşa qanaddır. Evdə az danışırlar, məktəbin üstünə atmaq olmaz.
Var, belə uşaqlar var. Mən onun günahının hamısını məktəbin üzərinə ata bilmirəm. Çünki evdə də təbliğ olunmalıdır. Bəli, evdə az danışırlar bu haqda. Bir məktəbin üstünə atmaq olmaz. Çünki tərbiyə uzun sürən prosesdir. Bunları biz tərbiyə eləmək üçün demək olar ki, biz hər gün dərslərdə Şuşa haqqında məlumat veririk. Şuşadan hər gün danışırıq. Hətta o dərəcədə uşaqlarımız Şuşa haqqında məlumat toplayıblar ki, Şuşada anada olmayan uşaqlar belə onlar haqqında məlumat verə bilir. Tez-tez rəsm müsabiqələri keçiririk. İnşa yazırlar.
Qamət Əliyev deyir ki, uşaq da uşaq az bilirsə, günah məktəbdədir. Müəllim gərək öyrətsin.
Bakıda Şuşaların yaşadığı yataqxanadan reportajı dinlədiniz. Bu arada BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı Məcburi Köçkünlərin Monitoring Mərkəzi press release yayıblar. Dünyada həmin sənədə görə 38 milyon adam öz ölkəsi daxilində qaçqın düşüb, məcburi köçkündür. Onların sayı da sürətlə artır. Təkcə keçən il hər gün orta hesabla 30 min adam evindən didərgin düşüb. Bu, dünya üzrə göstəricilərdir. Azadlıq Life-da günün sualını xatırladım. Şuşallar Şuşaya nə vaxt qaydacaq? Sənan Əlizadə Facebook-da yazır, Şuşallar məncə heç zaman Şuşaya qayıtmayacaq, artıq o torpaqlar ermənilərindir, bizim deyil. Necə ki, Borçalını gürcülərinki kimi qəbul etmişik, o boyda Cənubi Azərbaycana İran deyiriksə, vaxt gələcək Qarabağda Ermənistan deyəcəyi artıq bizim Qarabağımız yoxdur. Elnarə Mamedova yazır, mənə maraqlıdır, Şuşa nə vaxtsa Azərbaycanın olacaqmı? Bizə oyunlar yox, torpaqlarımız lazımdır. Barış Oxford yazır, Şuşalı prezident olsa qaydacaqlar. Mələk Murad yazır, axı bu işğal olunmuş torpaqlar satılıb. Mən uşaq idim, 90-cı illərdə bu sözü eşitəndə, lakin buna baxmayaraq qaytarılmalıdır. Müharibə olunmadan istərdim, onsuz da çox qurbanlar verilib, qansız, şərtsiz verilməlidir. Bununla da Azadlıq Layiq başa çatır, sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან.
ის კუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში წინში. მოწურხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.